Σήμερα, 11 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Οσίας Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία, του Οσίου Εφροσύνου του Μαγείρου, των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδους και Διδήμου, της Αγίας Μάρτυρος Ίας, των Αγίων Μαρτύρων Δημητρίου και Βανθίας της Συζύγου και Δημητριανού του Ιού τους, και της ανακομιδής των Λειψάνων, των Οσίων Σεργίου και Γερμανού, των εν Βαλάμη των Θαυματουργών. Οσία Θεοδόρα άκμασε κατά το δεύτερο ήμιση του 5ου μετά Χριστόν αιώνος στην Αλεξάνδρεια επί του βασιλέα Ζήνωνος. Οι γονείς της την πάντρεψαν με ένα νέο ευσεβή, σόφρονα και κοινωνικά διακεκριμένο και οι δυο δε πορεύονταν θεάρεστα, φυλάτοντας με επιμέλεια τις εντολές του Θεού. Αλλά επειδή δεν είναι δυνατόν όσοι ζουν ενάρετα κατά Θεόν να μην έχουν πειρασμούς και ενοχλήσεις από τον μισόκαλο και φθονερό διάβολο, γι' αυτό άναψε στην καρδιά ενός πλουσίου νέου έρωτα σατανικό κατά της ωραιοτάτης και σοφρονεστάτης Θεοδόρας, ο οποίος όλο και μεγάλωνε. Η Θεοδόρα ήταν στην αρχή ανύποπτη και από το νου του συζύγου καμιά υπόνοια δεν μπορούσε να περάσει, καθώς της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο νεαρός, εποφελούμενος από αυτά, προσπαθούσε να την συναντήσει σε σπίτια κοινών γνωστών τους, ιδίως όταν δεν συνοδευόταν από το σύζυγό της. Δεν βράδυνε να αποκαλύψει σε αυτή το πάθος του, το οποίο όμως παρουσίασε σαν κάτι το αθώο. Η Θεοδόρα καταρχάς δυσαρεστήθηκε και οργίστηκε. Εκείνος τότε άλλαξε τακτική, αρέωσε τις συναντήσεις και υποκρινόταν τον μελαγχολικό και θλιμμένο. Έτσι η Θεοδόρα έπεσε στο πρώτο δίχτυ της λύπης. Με τη μεσολάβηση κάποιων αθλίων γυναικαρίων που επιθυμούσαν να δουν να μαυρώνεται η αρετή της Θεοδόρας, τα πράγματα προχώρησαν. Η λύπη έγινε συμπάθεια, οι συναντήσεις περίσσεψαν, οι αντιστάσεις ελαττώθηκαν και τελικά, αφενός μεν διότι το γένος των γυναικών είναι εκφύσεως ευκολόπιστο, αφετέρου δε από συνέργεια του σατανά, ίσως χρησιμοποιήθηκαν και κάποιες μαγικές τέχνες, επήλθε η μοιραία πτώση. Αλλά οι τύψεις δεν βράδυναν να επέλθουν, αμήλικτες, σφοδρές, καυστικές. Όταν μια ψυχή συνηθίσει στις αρετές και μετά πέσει για μικρή ειδονή, παρηγοριά δεν βρίσκει. Έτσι η καρδιά της Θεοδόρας φλογιζόταν από άμετρη λύπη, έκλαιγε πικρά και με βαρύτατους στεναγμούς βοούσε προς τον Κύριο. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ο άνδρας της, μη γνωρίζοντας την αιτία, προσπαθούσε να την παρηγορήσει με κάθε τρόπο. Εκείνη όμως είχε αθεράπευτη πληγή λύπη στην ψυχή της και δεν έβρισκε την παραμικρή ανακούφιση. Στον άνδρα της δεν τολμούσε να αποκαλύψει την πτώση, αφενός μεν διότι ντρεπόταν, αφετέρου δε διότι λυπόταν για την πληγή που θα άνοιγε στην καρδιά του. Αλλά και το να σιωπούσε και να αρκούνταν στο να μην ξαναπέσει και στο να είναι από εκεί και πέρα μια αφοσιωμένη σύζυγος, δεν την ανέπαβε. Έτσι αποφάσισε και έφυγε κρυφά και κατέφυγε αρχικά σε ένα γυναικείο μοναστήρι από τα πολλά της Αιγυπτιακής γης. Δεν έμεινε όμως εκεί, αλλά σκεπτόμενη ότι δεν ήταν πλέον άξια ούτε τον ουρανό να βλέπει, ούτε το φως, ούτε τον αέρα για τη μεγάλη της αμαρτία, δεν μπόρεσε να βρει άλλο τρόπο από το να αφήσει τον κόσμο και τα του κόσμου εντελώς και να λάβει το σχήμα των μοναχών και να δοθεί στους αγώνες της μετάνοιας. Γνωρίζοντας όμως ότι ο άνδρας της θα την αναζητούσε παντού για να τη βρει, φόρεσε ανδρικά ρούχα και πήγε σε ένα ανδρικό μοναστήρι για να μονάσει εκεί. Μετά από πολλές παρακλήσεις, έγινε δεκτή ως άνδρας ονόματι Θεόδωρος. Παρά το λεπτό της σωματικής του διαπλάσεως, ο νέος δόκιμος επέδειξε μεγάλη προθυμία και αντοχή σπάνια. Κοπίαζε όχι μόνο όπως οι άλλοι, αλλά και περισσότερο από αυτούς. Έτσι ντύθηκε το μοναχικό σχήμα, αρνήθηκε κάθε κοσμική προσπάθεια, μίσησε τις αναπαύσεις του σώματος και δόθηκε στους κόπους και τους αγώνες της ασκήσεως. Έκανε 8 χρόνους δουλεύοντας σκληρά και ποτέ δεν έλειψε από τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Η δε ενθύμηση του σφάλματός της την έκανε να ζητά με δάκρυα τη συγχώρησή του. Κάποτε το μοναστήρι δεν είχε λάδι και για την προμήθειά του ο προεστός την έστειλε με 2 καμήλες στην Αλεξάνδρεια. Κατά θεία οικονομία, στο δρόμο συνάντησε τον άνδρα της, ο οποίος καθώς έχασε τη σύζυγό του είχε μεγάλη θλίψη και παρακαλούσε το Θεό να του αποκαλύψει εάν βρισκόταν σε άλλον άνδρα ή όχι. Ο δε Πανάγαθος με άγγελό του του είπε «Εάν θέλεις να δεις και με τους οφθαλμούς σου τη Θεοδώρα, πήγαινε πολύ πρωί στο δρόμο που ονομάζεται Μαρτύριο Πέτρου του Αποστόλου και εκεί θα σε συναντήσει άνθρωπος, τον οποίο να δεις καλά στο πρόσωπο και θα επιτύχεις εκείνο που ζητάς». Κατά το λόγο του Αγγέλου έγινε η συνάντηση και η Θεοδώρα αμέσως γνώρισε τον άνδρα της, θυμήθηκε την αγάπη που της είχε και την αμαρτία που έκανε αυτή και γέμισαν δάκρυα τα μάτια της. Καθώς τον πλησίασε, τον χαιρέτησε και αμέσως προχώρησε. Εκείνος όμως, επειδή φορούσε ανδρικά ρούχα και από την κακοπάθεια και την πολλή λύπη με την οποία περνούσε, δεν την αναγνώρισε και έτσι παραπονιόταν ότι ο άγγελος δεν εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Εκείνος όμως του παρουσιάστηκε και του είπε ότι κατά την υπόσχεσή του του έδειξε τη σύζυγό του ότι ήταν εκείνος ο μοναχός που συνάντησε και έτσι ησύχασε από την υποψία που είχε. Η δε μακαρία Θεοδώρα επιδόθηκε σε μεγαλύτερους αγώνες της ασκήσεως και η καρδιά της άναβε όλο και περισσότερο από το θείο έρωτα. Όμως, παρά τους σκληρούς αγώνες, δεν έπαβε να θυμάται το σφάλμα εκείνο, να πονάει η καρδιά της και να κλαίει. Ο δε μισθαποδότης Θεός όχι μόνο τη συγχώρησε για τη μετάνοιά της, αλλά και για την αρετή της έδωσε τη χάρη των θαυμάτων. Έτσι, με επιτίμησή της, θανατώθηκε μεγάλος κροκόδιλος που κατασπάρασε ζώα και ανθρώπους και κατά αυτόν τον τρόπο γλίτωσε ο κόσμος από το μεγάλο εκείνο κίνδυνο και όλοι δόξαζαν το Θεό και ευχαριστούσαν την Αγία. Κάποια φορά η Οσία χρειάστηκε να διανυκτερεύσει σε ένα άλλο μοναστήρι, το λεγόμενο του Ενάτου. Συνέβη τότε να βρίσκεται εκεί μια νέα, συγγενής κάποιων μοναχών, την οποία ο διάβολος την παρακίνησε να αμαρτήσει με τον νομιζόμενο Θεόδωρο και καθώς εκείνος την έδιωξε, πήγε εκείνη και αμάρτησε με άλλον. Μετά από λίγο καιρό φάνηκε η εγκυμοσύνη της κόρης που αναφέρθηκε και εκείνη συκοφάντησε την Οσία ότι τάχα την βίασε. Όταν δεν γεννήθηκε το παιδί, οι συγγενείς της γυναίκας το πήραν, το άφησαν στο μέσο του μοναστηριού της Αγίας και έφυγαν. Οι μοναχοί πίστεψαν ότι ο Θεόδωρος ήταν ο πατέρας του παιδιού, γι' αυτό με το βρέφος έδιωξαν την ουσία από το μοναστήρι. Αυτή, αν και γνώριζε την αθωότητά της και θα μπορούσε να την αποδείξει, ανάλαβε τη φροντίδα του παιδιού σαν πραγματική του μητέρα, σηκώνοντας το βάρος της συκοφαντίας, της καταφρόνησης, της απομάκρυνσης από τη μονή. Σήκωσε το βάρος 7 χρόνια, χωρίς να πει κακό λόγο, θεωρώντας το σαν μέσο εξυλασμού για το αμάρτημά της. Εν τω μεταξύ, αγωνιζόταν σαν άσαρκη. Το σώμα φθυρόταν από την άμετρη κακοπάθεια και μαύριζε από τον ήλιο. Έκανε μικρή καλύβα και έμενε κοντά στο μοναστήρι. Μετά τα 7 χρόνια, έγινε δεκτή μέσα στη μονή, όπου επιδόθηκε σε περισσότερους ασκητικούς αγώνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να γίνει μεγάλη ξηρασία και να στεγνώσουν οι λάκες τους οποίους μάζευαν και αποθήκευαν το νερό. Τότε ο ηγούμενος πρόσταξε την Αγία να πάρει το αγγείο με το οποίο τραβούσαν το νερό και να το γεμίσει από το λάκκο του μοναστηριού. Η Οσία, υπακούοντας, κατέβασε στον ξεραμένο λάκκο το δοχείο και το έβγαλε γεμάτο νερό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι οι λάκκοι του μοναστηριού βρέθηκαν γεμάτη νερό με ευχή της Αγίας. Σε λίγο επήλθε η τελευταία της Οσίας, της οποίας την αθωότητα πληροφορήθηκε ο ηγούμενος με όραμα, αλλά και όλοι με τη φανέρωση ότι ήταν γυναίκα. Ο σύζυγός της με θεία αποκάλυψη πληροφορήθηκε τα συμβάντα και αμέσως κατέφτασε στο μοναστήρι. Έπεσε και ασπάστηκε με δάκρυα το πολύαθλο και σεβάσμιο λείψανο, το οποίο ενταφίασαν αφού με κάθε βλάβια και κατάνοιξη έψαλαν ύμνους και δοξολογίες προς το Θεό. Ο άνδρας της έγινε εκεί μοναχός και αφού έζησε ζωή ασκητική, απήλθε προς τον Κύριο και τάφηκε στον τάφο της Θεοδόρας. Αλλά και το παιδί που ανέθρεψε η Οσία πρόκοψε στην καλογερική και αργότερα έγινε ηγούμενος κατά παράκληση των αδελφών του ιερού εκείνου μοναστηριού. Και σημαντικά είναι εκείνα που θα μπορούσε να προσέξει κανείς στο συναξάρι της σήμερα εορταζομένης Οσίας Θεοδόρας, όπως η μεγάλη αξία της υπομονής της συκοφαντίας ή του να θυμόμαστε τα αμαρτήματά μας έστω και αν έχουμε λάβει για αυτά τη συγχώρηση ή την αξία της βαθιάς μετάνοιας. Ας σταθούμε όμως περισσότερο στο θέμα του πολέμου κατά των σαρκικών παθών λόγω της σπουδαιότητας και της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει. Εναντίον των σαρκικών παθών, μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πρέπει να πολεμείς με ξεχωριστό και διάφορο τρόπο από τους άλλους. Όχι αντιστεκόμενος στον πειρασμό, όπως στα άλλα πάθη, αλλά φεύγοντας με όλη σου τη δύναμη από κάθε λογής αφορμή και πρόσωπο το οποίο σου προξενεί σκάνδαλο στη σάρκα. Και αν καμιά φορά είναι ανάγκη να μιλήσεις με κανένα τέτοιο πρόσωπο, μίλησε με συντομία και με πρόσωπο σεμνό και σοβαρό, μάλιστα τα λόγια σου ας έχουν κάποια σκληρότητα περισσότερο παρά γλυκύτητα. «Μη πιστεύσεις το εχθρό σου εις τον αιώνα», λέγει ο Σιράχ. «Και εσύ μη πιστεύσεις ποτέ στον εαυτό σου, διότι καθώς το χάλκωμα γεννά από λόγου του τη σκουριά, έτσι και η διεφθαρμένη φύση σου γεννά από μόνη της την κακία. Πολλές φορές πρέπει να φοβάται κανείς περισσότερο, καθώς η δοκιμή το απέδειξε και το αποδείχνει, από εκείνα τα πρόσωπα με τα οποία νομίζει εύλογο το να συναναστρέφεται, ή διότι είναι συγγενή του, ή διότι είναι ευλαβικά και ενάρετα, ή διότι έτυχε κάποιας ευεργεσίας από αυτά και θεωρεί χρέος το να τα συχνοχαιρετά. Διότι με την αστόχαστη αυτή συναναστροφή ανακατώνεται η φαρμακερή ειδονή της αισθήσεως, η οποία ανεπαίσθητα λίγο-λίγο περνά μέχρι και το μυελό της ψυχής και σκοτίζει τόσο το λογικό που αρχίζει μετά να θεωρεί σαν ένα τίποτε τα επικίνδυνα αίτια της αμαρτίας. Και έπειτα καταντούν να πέσουν ή στην τέλεια αμαρτία ή σε άλλα διαβολικά από τα οποία είναι δύσκολο να θεραπευτούν. Γι' αυτό πρέπει, αδελφέ, συνεχίζει ο Άγιος, να φεύγεις από τη φωτιά, διότι είσαι στουπί. Και μη θαρρευτείς πως είσαι βρεγμένο καλά με το νερό της καλής και δυνατής θελήσεως. Και αν υποθέσουμε πως είναι έτσι, με την πολλή συνέχεια της εναναστροφής, η φωτιά με τη θερμότητα ξεραίνει λίγο-λίγο το νερό της καλής σου θελήσεως και ανέλπιστα θα προσκοληθείς στο διαβολικό έρωτα, που να μην τραπείς ανθρώπους ή συγγένεια ή φιλία, ούτε να φοβηθείς το Θεό, ούτε να ψηφίσεις τιμή, ζωή, ούτε όλες τις τιμωρίες της κολάσεως, αλλά να κάνεις την αμαρτία. Γι' αυτό φεύγε, φεύγε όσο μπορείς από τις συναναστροφές των προσώπων που σε σκανδαλίζουν, αν αληθινά δεν θέλεις να πιαστείς από την αμαρτία και να θανατωθείς.